Филипплердекілерге 4-нчі бап. Шуныңнен мен севген ве кормеге истеген аға кардашларым, куванчым ве таджым, Раббинен бірлікте олып, қатты тұрыңыз, эй севімлілерім. Еводияға ялварам, Синтихияға да ялварам, Раббиде олып, муабетлікте яшаңыз. Эбет, ишанчлы йолдашым, саңа да ялварам, о қадынларға ярдым ет, олар меннен ве Клементнен ве меннен берабер башқа чалышканларнен куванчлы хаберні дарқатмақ ічун арекет етелер. Оларның адлары Яшайыш китабында язылғандыр. Раббиде олып, эр вақыт куваныңыз, да айтам, куваныңыз. Сізің алчақ гоңүллігіңіз эпсіне беллі олсын, Рабби яқын. Іч бір шейге қасевет етмеңіз, амма эр вақыт дуа оқып, ве ялварып, эр бір істегіңізні Алланың алдында миннетдарлықнен ачыңыз. О вақыт сізің юреклеріңізні ве фікірлеріңізні адам ақылына сығмаған, Алла берген тынчлық аманлық Иса Месіхте сақлайжақ. Соңында, аға кардашлар, эр бір ақиқи, намуслы, доғры, темыз, гүзел, шуретлі, мукеммел ве мақтавға лайық шейлер аққында түшініңіз. Сізлер менден нені огреніп қабыл еткен олсаңыз, нені ешітіп көрген олсаңыз, шуны япыңыз. О вақыт сізлернен тынчылық аманлық берген Алла олажақ. Мен Раббиде пек кувандым, чүнкі сізлер кені мені қайғыра башладыңыз. Сіз әвелді қайғыра едіңіз, амма бұны көстермеге фырсат йоқ еді. Бұларны мұқтач олғаным ічін айтмайым, мен әр бір алда куванмаға огрендім. Йоқсуллықта да, боллықта да яшамаға огрендім. Эм тоқ, эм ач олып, боллықта ве мұқтачылықта әр бір алда яшамақның сырларыны огрендім. Маңа күч берген Иса Месихның ярдымынен әр шейіні япып олам. Әр алда, сізлер менім қасеветіме қошылып, яқшы іш яптыңыз. Сіз білесіз, эй Филипплер шеерінде яшағанлар, мен Македониядан чықып, куванчлы хаберні бірінчі кере дарқатып башлағанымда, сізлерден башқа иманлыларның джемиетлерінден іч бірісі маңа бір шей бермеді, ве менден бір шей алмады. Тессалонике шеерінде олғанымда, сізлер бір-екі кере маңа кереклі ярдымны йолладыңыз. Мен сізден бақшыш істемейім, сізің эйлігіңіз ічін мукафат алғаныңызны істейім. Менде әр шей бар, боллықта біле яшайым, сізлер йоллаған шейлерні Эпафродиттен алдым, менім әр бір шейім бар, бұ шейлер гүзел қоқыдыр, қабыл етілген ве Алланы разы еткен құрбандыр. Менім Аллам сізге керек олған шейлерні Иса Месих арқалы, өзінің ұлы байлығындан берсін. Аллаға ве бабамызға асырлар бойы шуретлер олсын. Амин. Иса Месихте олған азизлерінің епсіне селям етіңіз. Сізлерге меннен берабер олған аға кардашлар селям йоллайлар. Алланың бүтін азизлері ве айрыча императорның сарайында хызмет еткенлер селям йоллайлар. Рабби Иса Месихнің эйлігі сізің рухыңызнен олсын.